Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 21 Μαρτίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Πρωτού περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σφυροκοπούν Τεχεράνη και Βηρυτό, ιρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και αμερικανικούς στρατηγικούς στόχους. Χτύπησαν κρίσιμη σημασίας βάση των Αμερικανών στον Ινδικό ωκεανό, με ένα χτύπημα εμβέλειας άνω των 4.000 χιλιόμετρων, ανησυχία στην Ευρώπη. Αντιφατικά τα μηνύματα από τον Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη χερσαία επέμβαση στην περιοχή και γενικότερα για την επόμενη ημέρα του πολέμου. Οι επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία και τη χώρα μας, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο οι τιμές σε αμόλυβδη βενζίνη αλλά και ντίζελ, έτοιμοι με βάση τις εξελίξεις για ανακοίνωση και νέων μέτρων στήριξης, το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Ert News. Έκανε το γύρο του κόσμου και συγκίνησε η είδηση της επιστροφής κατοικιδίων με τους ιδιοκτήτες τους από χώρες της Μέσης Ανατολής. Οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια οπουδήποτε στον πλανήτη, το μήνυμα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης η Λέσβος εξαιτίας του αυθόδους πυρετού. Στον εισαγγελέα, γνωστός γκαλερίστας που συνελήφθη για πλαστογραφία και αδικήματα του νόμου περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς, πως οι αρχές τον έθεσαν στο μικροσκόπιο και, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται ένας 7χρονος πως τραυματίστηκε σοβαρά σε πάρκο στη Βέρεια. Χωρίς εμφανή σημάδια αποκλιμάκωσης, κυρίες και κύριοι, μένεται για τέταρτη εβδομάδα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να συνεχίζουν τα πλήγματα στο Ιράν, ενώ σήμερα στόχος ιρανικής πυραυλικής επίθεσης έγινε η κέρια σημασίας αμερικανο-βρετανική στρατιωτική βάση στην ίσο Ντιέκο Γκαρσία στον Ινδικό ωκεανό, σε μια απόσταση 4.100 χιλιόμετρων από το Ιράν, γεγονός που προκαλεί ανησυχία βέβαια για πιθανά ιρανικά πυραυλικά πλήγματα ακόμη και στην Ευρώπη. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ειδικότερα το Ιράν εκτόξευσε 2 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πολύ σημαντικής αυτής βάσης για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, ευτυχώς κανείς εξ αυτών δεν έπληξε το στόχο του. Ο ένας πύραυλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση και ο δεύτερος αναχαιτίστηκε με πύραυλο SM-3. Η Wall Street Journal επισημαίνει πως η συγκεκριμένη επίθεση σηματοδοτεί μια προσπάθεια της Τεχεράνης να απειλήσει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Πριν από λίγη ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβες Bunker Buster, τις γνωστές διατρητικές βόμβες των 13 τόνων, εναντίον της πυρηνικής εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στην Ατάνζα του Ιράν. Αυτό μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ, ενώ η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ανέφερε ότι δεν καταγράφηκε διαρροή ραδιενέργειας. Να πούμε ότι η Ντιέκο Γκαρσία αποτελεί στρατηγικό κόμβο για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Ασία και τη Μέση Ανατολή και, όπως τονίζουν οι αναλυτές, η εκτόξευση πυράβλων σε τόσο μεγάλη απόσταση αναδεικνύει τη μεγάλη στρατιωτική εμβέλεια που διαθέτει η Τεχεράνη αλλά και πιθανή χρήση νέων τύπων πυράβλων. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης πριν από λίγο ότι στόχευσε αποθήκες καυσίμων στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με drones, χωρίς πάντως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, το οποίο ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον του Ιράν. Λοιπόν,
να πάμε λίγο, θα ήθελα λίγο να σε διακόψω, Δημήτρη, παρακαλώ, να πάμε να ακούσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ με την Ντόνα Δρούτσα και τον Μάκη Πολάτο ακριβώς για το τι σηματοδοτεί αυτή η στοχοποίηση από το Ιράν της Αμερικανοβρετανικής βάσης στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό ωκεανό.
Εάν το Ιράν έχει όντως αναπτύξει τέτοιο βεληνεκές, τότε σε πολύ μεγάλο βαθμό η επιχείρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο νόημα. Δεν την ούτε τη δικαιολογώ ούτε την ομοποιώ, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε για ένα καθεστώς το οποίο εδώ και 40 χρόνια συνεχώς επιτίθεται με διάφορους τρόπους, κυρίως εναντίον του Ισραήλ, αλλά όχι μόνο κυρίως εναντίον του Ισραήλ, έχει και στη Σαουδική Αραβία, έχει προσπαθήσει μέσω σιητικών παρακρατικών πολιτοφυλακών να υπονομεύσει το Ιράκ, αλλά και αλλού. Αλλά μια τέτοια βαλιστική ικανότητα είναι πραγματικά εντυπωσιακή, και μην ξεχνάμε ότι το επόμενο βήμα θα ήταν το πώς, που δεν είναι καθόλου εύκολο βεβαίως, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ λίγες χώρες έχουν αυτή την ικανότητα, να τοποθετήσουν σε βαλιστικούς πυράβλους πυρηνικές κεφαλές.
Στον Αλφόνσο Βιτάλη, εδώ και πάλι στο Earth News Radio, μίλησε ο Θόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, για το ίδιο ακριβώς αυτό το ιδιαίτερο χτύπημα που είχαμε στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία από τις Ιρανικές δυνάμεις.
Πρέπει να σκέφτεται κανείς, πιστεύω, ότι θα μιλάμε τώρα για χερσαία εισβολή, όπως έγινε με την Αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ το 2003, που πήγαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και ουσιαστικά έδιναν μάχη χωριό με χωριό, πόλη με πόλη και ανέτρεψαν το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν. Δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά αιματηρό. Θα έστελνε πολλά φέρετρα Αμερικανών στρατιωτών πίσω. Θα δημιουργούσε εξαιρετικά μεγάλα πολιτικά προβλήματα στον ίδιο τον Τραμπ στο εσωτερικό της Αμερικής. Πιστεύω ότι η συζήτηση είναι για μικρές, πολύτως στοχευμένες μικρής έκτασης χερσαίες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένα σημεία. Φαίνεται ότι χτυπώντας τον Ισάκη Ντιέγκο Γκαρσία απεκαλύφθη κάτι άλλο. Ότι το βεληνεκές των πυράβλων αυτών ή τουλάχιστον ορισμένων από τους πυράβλους αυτούς είναι μεγαλύτερο από ό,τι καζότανε. Άρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. Και από αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς το πόσο μπορεί να αντέξει το καθεστώς.
Επανερχόμαστε πάλι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη για να μας μιλήσει και αυτή την ιδιαίτερη, αυτό το ιδιαίτερο χτύπημα το οποίο είχαμε από τους Ιρανούς, αλλά και τις δυνατότητες που πραγματικά έχουν. Γιατί προσπαθούμε λίγο να το αποκωδικοποιήσουμε βδομάδα με τη βδομάδα για το τι δυνατότητες έχουν και τι πληθώρα πυρομαχικών, Δημήτρη.
Ακριβώς, Βαγγέλη. Σύμφωνα με τους αναλυτές και τις σχετικές πληροφορίες, όπως τα έντυπα, όπως η Stratfor, τις πρώτες δύο εβδομάδες το Ιράν χρησιμοποίησε πυράβλους παλαιάς τεχνολογίας 2012 με 2014 και μικρή σχετικά εμβέλειας. Οι εκτιμήσεις των Αμερικανικών και Ισραηλινών δυνάμεων ήταν ότι οι πύραυλοι έχουν βεληνεκές 2.500 χιλιόμετρα.
Εδώ φτάσαμε περίπου στο διπλάσιο. Έτσι.
Ξεπεράσαμε
τις 4.000 χιλιόμετρα.
Ακριβώς. Και πρόκειται πιθανότατα με αναλυτές για το Χωραμσάρ 4. Έναν πύραυλο για τον οποίο εκτιμούσαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί ότι έχει βεληνεκές maximum 2.500-3.000 χιλιόμετρα. Και τι υποδηλώνει αυτή η επίθεση? Ότι ο πύραυλος Χωραμσάρ 4, που μπορεί να φέρει και πυρηνική κεφαλή, μπορεί να μεταφέρει και βόμβες διασποράς, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το Ιράν για να χτυπήσει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη, πιθανώς μέχρι τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα η Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται σε αυτό το απομακρυσμένο νησάκι στο αρχιπέλαγος Τσάγκος, είναι βρετανικό έδαφος, είναι μια από τις δύο βάσεις από τις οποίες η Βρετανία έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν για συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Και είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς εκεί σταθμεύουν πυρηνοκίνητα υποβρύχια, βομβαρδιστικά και αντιτορπιλικά. Τώρα, Βαγγέλη, το επιτελείο του Τραμπ συνεχίζει να κάνει σχέδια για να αποκτήσει τα πυρηνικά του Ιράν, με απότερο στόχο να μην μπορεί το θεοκρατικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
Όχι να αντικαταστρέψει το πυρηνικό, έτσι, το πυρηνικό εργοστάσιο, βέβαια, των Ιρανών, ή να το αχρηστέψει, αλλά να το πάρει.
Να το πάρει.
Στην κατοχή του.
Αυτό κι αν είναι δύσκολο, έτσι. Δηλαδή, θα πρέπει να πάει χερσαία δύναμη, η οποία θα εισβάλλει στα μπούνκερ αυτά, τα οποία είναι 40, 50 και 60 μέτρα κατά από το έδαφος. Πρώτον πρέπει να τα βρει, άντε πες ότι το ξέρουν από τους δορυφόρους, αλλά πρέπει να καταφέρουν να μπουν και να να πάρουν το ουράνιο, το οποίο είναι και δύσκολο, πρέπει να είναι σε ειδικές συσκευασίες, γιατί αλλιώς μεταδίδεται η ραδιενέργεια.
Να το πάρουν με ασφάλεια, με έτσι, ασφάλεια, σε κάθε περίπτωση.
Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, υποτίθεται ότι αυτή τη δύσκολη δουλειά θα κάνουν οι πεζοναύτες, οι οποίοι φτάνουν. Ο Λευκός είπε, Κίκος είπε μάλιστα, ότι μπορεί να καταλάβουν και το νησί Χάργ ανά πάσα ώρα στιγμή.
Εδώ τα μηνύματα, η αλήθεια είναι, από το Λευκό Οίκο είναι λίγο διφορούμενα, Δημήτρη. Δηλαδή, εδώ ήμασταν μαζί στο αναλυτικό μας δελτίο το 7 με 8 Μπράβο. Το απόγευμα με το Θάνο του Σκιαφάκα, που συζητάγαμε ότι τις προηγούμενες δηλώσεις ΤΡΑΠ, ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση αυτή την περίοδο να επέμβει με χερσαίες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή του την επόμενη.
Ναι, τα έλεγε αυτά στη συνομιλία του με την Τακαΐση, την Ιαπωνίδα Πρωθυπουργό, και είχε πει και το καταπληκτικό, αλλά ακόμα και αν έβαζα χερσαίες δυνάμεις, δεν θα σας το έλεγα. Ήξεις αφήξεις δηλαδή, έτσι.
Και τώρα όμως, τώρα έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει ναι. Στις τελευταίες δηλώσεις, το μήνυμα είναι εντελώς διαφορετικό.
Φαίνεται ότι αυτή θα είναι μια ειδική μονάδα πεζοναυτών, ατιμιστική κοινή διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων, είναι μια επίλεξη στρατιωτική μονάδα. Ενώ αναφορικά με την πιθανή λήξη του πολέμου, ο Τραμπ εξακολουθεί να στέλνει αντιφατικά μηνύματα. Άλλες πληροφορίες θέλουν να στέλνει πλοία και χιλιάδες στρατιώτες να βρίσκονται πλό προς τη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος μήνυμα του στην πλατφόρμα Truth Social άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειώσει σταδιακά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πάντως, τα ήπια σενάρια, κλείνω με αυτό, Βαγγέλη, για τον αντίκτυπο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από τον πόλεμο έχουν ξεπεραστεί μετά την κλιμάκωση που υπήρξε την περασμένη εβδομάδα με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Και να πούμε τέλος ότι το Brent σήμερα βρίσκεται αυτή την ώρα στα $112.2 το βαρέλι, στα 98.2 το αργό, ενώ το φυσικό αέριο παραμένει σχεδόν αμετάβλητο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι για ό,τι νεότερο. Στις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών λόγω της ενεργειακής κρίσης, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών όμως πάντοτε δυνατοτήτων της χώρας, αναφέρθηκε μιλώντας εδώ στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης. Έχει το ρεπορτάζ για όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Καλό μεσημέρι, Μίλτο.
Καλό μεσημέρι. Το Οικονομικό Επιτελείο έχει γεμάτη τη φαρέτρα με κοστολογημένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν ως αντίβαρο στις πτώσεις της κρίσης της Μέσης Ανατολής. Στην κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο ότι θα κάνουν το παραμικρό που θα θέσει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Ο κ. Μαρινάκης, νωρίτερα μιλώντας στο Earth News, απαντώντας για το αίτημα της αντιπολίτευσης που ζητάει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επισήμανε πως αυτοί που το ζητάνε το κάνουν χωρίς να το κοστολογούν. Το μέτρο κοστίζει 4 δισευρώ, είναι τα έσοδα που έχει το κράτος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όπως λένε στο Μεγάλο Μαξίμου, η κυβέρνηση του Κυριακού Μητσοτάκη έχει μειώσει καταργήσει από το 2019 μέχρι και σήμερα 85 άμεσους ή έμεσους φόρους. Για να ληφθεί κάποιο μέτρο, θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις, όπως το να φτάνει, παραδείγματος χάρη, στον καταναλωτή και να φτάνει και σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη για βοήθεια. Mm-hmm. Δεν είμαστε δογματικοί, είπε ο κ. Μαρινάκης. Είμαστε υπέρ της μείωσης άμεσων και έμεσων φόρων, όπως προανέφερα, το έχει ήδη κάνει αυτό η κυβέρνηση αρκετές φορές στο παρελθόν. Μένει να δούμε φυσικά πότε θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα. Όσο συνεχίζεται η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, αντιλαμβανόμαστε πως πλησιάζουμε και σε ένα νέο πακέτο μέτρων μετά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο είχαν ανακοινώσει από την κυβέρνηση πριν από λίγες ημέρες.
Μάλιστα. Μίλτο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Earth News ο κ. Μαρινάκης.
Καθημερινά το Οικονομικό Επιτελείο αξιολογεί τα δεδομένα σε επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και με βάση τις εξελίξεις προφανώς θα υπάρχει και επόμενη παρέμβαση. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε κάτι το οποίο θα βάλει σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας. Αυτοί που το ζητάνε ως κόμματα το ζητάνε χωρίς να το κοστολογούν. Και μάλιστα όσες φορές είχαν την ευθύνη διακυβέρνηση του τόπου δεν είδαμε να κάνουν τέτοιες φοροελαφρύνσεις και το αντίθετο, ειδικά η προηγούμενη από εμάς κυβέρνηση αύξησε και επέβαλε 30 φόρους. Ποιοι είμαστε εμείς, τι κάνει αυτή η κυβέρνηση? Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει, καταργήσει 85 άμεσους και έμεσους φόρους. Εμείς λοιπόν επί της αρχής είμαστε υπέρ της μείωσης όσο το δυνατόν παραπάνω φόρων. Όταν όμως είναι δεδομένα τα χρήματα που έχεις, αυτά τα οποία μπορείς να διαθέσεις, είτε λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών της Ευρώπης, είτε γιατί δεν θες η χώρα να επιστρέψει στα χρόνια των ελλειμμάτων, των χρεών, της επιτήρησης και όλων όσων ζήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, προτεραιοποιείς. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι επί της αρχής προτεραιοποιούμε τη μείωση άμεσων φόρων, παραδείγματος χάρη ο φόρος εισοδήματος που μειώθηκε για όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα μέτρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα. Δεν είμαστε δογματικοί κατά κάποιο μέτρο. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ άνηση η συζήτηση εμείς να μιλάμε μετρημένα, κοστολογημένα, γιατί σεβόμαστε το κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου.
Στα μέτρα για την ακρίβεια και τις επιπλέον δυνατότητες της κυβέρνησης για παρεμβάσεις, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News Radio και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Η έλεγχη στην αγορά και η προσεκτική μελέτη του θέματος των ειδικών φόρων είναι η σωστή οδός που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, τόνισε ο κ. Τηλιανίδης, και ο Πρωθυπουργός, όπως τόνισε, έπραξε σωστά που έθεσε το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Η μεταξέλιξη της κατάστασης σε ενεργειακή κρίση σίγουρα συμπαρασύρει τις τιμές όλων των προϊόντων. Αλλά επειδή ανάμεσα στον παραγωγό και στον καταναλωτή μεσολαβούν διάφοροι, εκεί θα πρέπει να παίξει το ρόλο του το κράτος και κυρίως η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε πρώτα απ' όλα να περιορίσουμε φαινόμενα κερδοσκοπίας που μπορεί να επιτείνουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Ένα άλλο βήμα είναι να μελετήσουν, το υπενήχθηκε κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μελετήσουμε τον ειδικό φόρο στο καύσιμο. Αρκεί αυτό να μην εκτρέπει τον προϋπολογισμό και μας οδηγεί σε δυσκολότερα μονοπάτια. Ο Πρωθυπουργός σκέφτηκε σωστά να ξεκινήσει από εκεί, διότι αν παραδείγματος χάρη αυτή η οικονομική ανάσα για τη μείωση του όποιου ειδικού φόρου πηγάζει από ευρωπαϊκές πηγές, μειώνουμε πάρα πολύ το ρίσκο της δικής μας δημοσιονομικής ισορροπίας. Εκτιμώ ότι καλά έκανε και ξεκίνησε από εκεί. Είναι σόφρονα η προσπάθεια αυτή. Το ζήτημα, όπως λέτε, είναι ποια στιγμή θα ξεκλειδώσει η Ευρώπη. Και αν δεν ξεκλειδώσει η Ευρώπη, μέχρι ποιου βαθμού μπορούμε εμείς να διευκολύνουμε την κατάσταση με τις δικές μας δυνάμεις.
Στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022, εντωμεταξύ έκλεισε η διεθνή τιμή του πετρελαίου με τη συμπλήρωση 3 εβδομάδων πολέμου, ενώ στην Ελλάδα η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε ήδη την αντίστοιχη της αμόλυβδης και τα δύο ξεπέρασαν τα 2 ευρώ το λίτρο ντίζελ και αμόλυβδη στη χώρα. Ήδη αυξήθηκαν τα αεροπορικά εισιτήρια, τα τρόφιμα έχουν πάρει την ανιούσα, εκφράζονται φόβοι για τις επιπτώσεις της αύξησης του φυσικού αερίου στην τιμή του ρεύματος και έχουμε τη Γωγό Κατσέλη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για την κατάσταση που διαμορφώνεται. Γωγό, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παρά τις προσπάθειες συγκράτησης των αυξήσεων με την απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων αλλά και την χαλάρωση των περιορισμών στο ιρανικό πετρέλαιο, η τέταρτη εβδομάδα εχθροπραξιών θα ξεκινήσει από τα $112 το βαρέλι. Έκλεισε χθες το Brent, όπως είπες και εσύ, σε υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022, καταγράφοντας άνοδο σε μηνιαία βάση κατά 57%. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, μιλώντας στους Financial Times, έκανε λόγο για το σοβαρότερο ενεργειακό σοκ όλων των εποχών και πρόσθεσε ότι μπορεί να χρειαστούν 6 μήνες ή ακόμα και περισσότερο διάστημα για να αποκατασταθούν πλήρως οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον κόλπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ελληνική αγορά, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, σήμερα η χονδρική τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε την τιμή της αμόλυβης.
Το ζήσαμε και αυτό.
Το ζήσαμε και αυτό. Έφτασε στα 1,56 ευρώ το λίτρο, η χονδρική τιμή, επαναλαμβάνω, καταγράφοντας αύξηση από την έναρξη του πολέμου κατά 47 λεπτά, ενώ στην αμόλυβδη υπάρχει ναι μεν άνοδος, αλλά είναι πιο συγκρατημένη, στη χονδρική στα 27 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι από την Δευτέρα και στην Αντλία θα δούμε το πετρέλαιο κίνησης να πωλείται ακριβότερα από την αμόλυβδη και σε κάθε περίπτωση, όπως είπες και εσύ, θα είναι πάνω από τα 2 ευρώ.
Η αλήθεια είναι, Γωγό, ότι έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες ημέρες να παρατηρούμε τα βενζινάδικα καθοδών με τα ταμπλό για να δούμε την εξέλιξη των τιμών, την οποία με αγωνία παρακολουθούμε όλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Να ακούσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος έδωσε την εκτίμησή του για τον συσχετισμό της τιμής του ντίζελ με τις τιμές των προϊόντων.
Είναι εξαιρετικά κρίσιμη η τιμή του ντίζελ, καθώς το ντίζελ είναι το καύσιμο για την μεταφορά των προϊόντων και συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι το να φρενάρεις την τιμή του ντίζελ μπορεί σε ένα βαθμό να βοηθήσεις να φρενάρουν και οι τιμές.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Κώστας Σιάρας, έκανε λόγο για τη σημασία της ενίσχυσης των αγροτών σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία.
Έχουμε εξετάσει διάφορες περιπτώσεις από την προηγούμενη, θα σας έλεγα, εβδομάδα, και το θέμα του πλαφών και το θέμα των ενισχύσεων. Φαίνεται ότι με τον πλαφόν ενδεχομένως δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε πραγματικά τους αγρότες.
Σύντομα, συνάδελφοί μου μπορεί να σταματήσουν να εργάζονται, τόνισε μιλώντας στο Air News Radio ο Απόστολος Κενανίδης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος.
Η κατάσταση όσο πάει στενεύει, δυσκολεύει πάρα πολύ. Καθημερινά έχουμε αυξήσεις σε όλα τα πρατήρια. Οι αυξήσεις όλες σχεδόν ξεπεράσανε τα 2 ευρώ. Οπότε μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως σύντομα συνάδελφοί μου να σταματήσουν να εργάζονται κιόλας. Γιατί κάθε μέρα θα πρέπει να ζητάμε από τους αποστολείς μας το ανάλογο αντίτιμο. Να ζητάμε συνεχώς αυξήσεις. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Κλονίζεται όλη η αγορά. Και υπάρχουν πολλές αντιδράσεις συναδέλφων μου με τους αποστολείς για να στείλουν ένα εμπόρευμα ως προς τις τιμές. Θα πρέπει να πέσει ο ειδικός φόρος όπως αυτό γίνεται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον.
Χρειάζονται μπροστοβαρή μέτρα από την πλευρά της πολιτείας και άμεσα, δήλωσε από την πλευρά του εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Κώστας Καβαθάς.
Η κρίση ήδη έχει χτυπήσει και την ελληνική αγορά λόγω των αυξήσεων των τιμών των υγρών καυσίμων και όχι μόνο, γιατί σε κάθε περίοδο κρίσης υπάρχουν και τάσεις σχροκέρδειας από μερίδα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που μπορούν και ελέγχουν την αγορά και μονοπολούν, θα έλεγε κάποιος, την αγορά. Και εδώ χρειάζονται από την πλευρά της πολιτείας εμπροστοβαρή μέτρα. Όσο δεν λαμβάνονται εμπροστοβαρή μέτρα και περιμένουμε να περάσει ένα χρονικό διάστημα για να δούμε, όπως λέει η κυβέρνηση, πότε θα εφαρμόσουμε μέτρα άμβλησης των επιπτώσεων, τότε τα μέτρα συνήθως είναι αναποτελεσματικά.
Χαμηλές θα παραμείνουν οι τιμές των εισιτηρίων στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ παρά την αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Αυτό διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ, Σοφοκλής Φάτσιος.
Ο ρεζερβάρ ενός λεωφορείου γέμιζε με 700 ευρώ.
Και πόσα χιλιόμετρα κρατά?
Είναι γύρω στα 700 χιλιόμετρα. 800. Τώρα θέλει 1000 ευρώ. Καταλάβατε. Το εισιτήριο στα ΚΤΕΛ είναι το πιο φθηνό. Παράδειγμα, αν πάρετε αεροπλάνα, πλοία, το τρένο για Θεσσαλονίκη έχει 78 και μας έχει 50 τώρα μαζί με την αύξηση. Είχε 45 και μισό, το κάναμε 50.
Για αυτό είναι όσον αφορά βέβαια ανάλογα και τι απόσταση. Το Αθήνα-Θεσσαλονίκη λέτε εσείς.
Ακριβώς. Όσο λέω στις αποστάσεις. Για Πάτρα είναι 2 ευρώ η αύξηση μόνο. Για Αργολίδα και για Τρίπολη 1,5 ευρώ. Για Καλαμάτα 2 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι. Και αυτό σας είπα, τώρα μας τρώει όλο το πετρέλαιο.
Ήταν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ, ο κύριος Φάτσιος, μίλησε στην Τόνα Δρούτσα και τον Μάκη Πολάτου εδώ στο Earth News Radio. Ευρεία κυβερνητική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε για την αντιμετώπιση του κινδύνου των ανατιμήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Συμμετείχαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος τόνισε τη σημασία της νησιωτικότητας, ο Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Αναφέρθηκε στην επιβάρυνση της ακτοπλοείας, αλλά και ο Μάριος Ηλιόπουλος, μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Εφοπλιστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας, μίλησε για τις επιπτώσεις του πολέμου στον τομέα αυτό.
Πολύ σημαντικό πράγμα είναι η νησιωτικότητα. Είναι τα νησιά μας, η διασύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα. Φυσικά ο τουρισμός που δίνει πολύ μεγάλα έσοδα στην ελληνική οικονομία. Στα πλαίσια αυτά, η κυβέρνηση μελετά πώς μπορεί να στηρίξει τους πολίτες.
Αν βάλουμε σαν αρχή το 27 Φλεβάρι που ξεκίνησε ο πόλεμος, η επιβάρυνση της ακτοπλοείας για το μήνα αυτό είναι περίπου στα 18 εκατομμύρια. Είναι ένα πολύ βαρύ νούμερο για την ελληνική ακτοπλοεία και ειδικά για τα πλοία τα οποία εκτελούν δρομολόγια χειμώνα-καλοκαίρι.
Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα σας πω ότι κυρίως ακούσανε τη δικιά μας πλευρά και τους είδαμε σε ένα θετικό κλίμα συζήτησης, οπωσδήποτε θα γίνει και δεύτερη συζήτηση.
Και επανερχόμαστε στο πολεμικό μέτωπο για να δούμε με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας το εκατέρωθεν αυτό σφυροκόπημα που συνεχίζεται. Στο Ισραήλ συνεχίστηκε το μπαράζ των Ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων και ο Γιώργος Σιδέρης από το Τελ Αβίβ θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό σας μεσημέρι. Συνεχίστηκε και βεβαίως τις τελευταίες τρεις περίπου ώρες, τρεις-τέσσερις ώρες είναι ήρεμα τα πράγματα. Δεν έχει κινηθεί ο κόσμος προς τα καταφύγια. Βεβαίως το πρωί ένα ακόμη πλήγμα από υποπυρομαχικό βαλιστικού πυράβλου διασποράς κατέληξε σε έναν βρεφικό σταθμό, κάτι το οποίο για ακόμη μια φορά εξοργίζει τους Ισραηλινούς, οι οποίοι διαρκώς εκείνο το οποίο δείχνουν και λένε όλοι οι αξιωματούχοι οι οποίοι πέρασαν από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε με το συνεργείο του World News, είναι ότι στοχοποιούνται από την πλευρά του Ιράν οι απλοί πολίτες, θέλουν να τρομοκρατήσουν οι Ιρανοί το καθεστώς του Ιράν, τους πολίτες του Ισραήλ, τους αμάχους, και γι' αυτό κάνουν αυτές τις κινήσεις με τους συγκεκριμένους πυράβλους, οι οποίοι δεν έχουν καμία επιχειρησιακή αξία εναντίον μιας περιοχής η οποία είναι καθαρά γειτονιά, είναι καθαρά μια γειτονιά στα περίχωρα του Τελαβίβ ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, λίγο νωρίτερα υπήρξε μια συνεδρίαση, θα λέγαμε, και μια ενημέρωση από τους στρατιωτικούς προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ για να εξηγήσουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και επιχειρησιακά, αλλά και ποια μπορεί να είναι τα ενδεχόμενα επόμενα χτυπήματα που εξετάζονται από την πλευρά των Ισραηλινών και των Αμερικανών. Εκεί φαίνεται ότι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ έκανε κάποιες, μάλλον απευθύνθηκε προς τα στελέχη αυτά, τους είπε ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο και με μεγαλύτερη ένταση τα πλήγματα κατά του Ιρανικού καθεστώτος. Έχουμε ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι το Ισραήλ κάνει λόγο για εκπλήξεις, κάνει λόγο για κλιμάκωση, για διαρκή κλιμάκωση. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε και τα τηλεγραφήματα τα οποία αποστέλλονται από τα διεθνή πρακτορία για την κάθοδο ακόμη και Αμερικανών πεζοναυτών προς το έδαφος του Ιράν εκεί στο νησί Κόμβο των στενών του Ορμούζ. Διαμορφώνεται κάτι ξεχωριστό, σταδιακά, κάτι το οποίο είναι πολύ ρευστό. Και το Ιράν από την πλευρά του δεν σταματά να προσπαθεί να πλήξει στρατηγικούς στόχους στο Ισραηλινό έδαφος. Αυτό το οποίο ακούτε αυτή τη στιγμή να περνά ίσως από το μικρόφωνο είναι μια ειδοποίηση ότι υπάρχει κάπου επίθεση εδώ όχι στην δική μας περιοχή εδώ που βρισκόμαστε, αλλά στο Ισραήλ, ναι, είναι μια επίθεση από την πλευρά της Χεζμπολάχ με ντρόουν καμικάζι, και εκεί συνεχίζεται ο ορεινός αγώνας στο βόρειο Ισραήλ και στο νότιο Λίβανο, όπου προσπαθούν οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ με αυτή την εισβολή που έχουν κάνει να φτάσουν ακόμη πιο βαθιά μέσα στο λιβανικό έδαφος και να δημιουργήσουν την περίμετρο ασφαλείας.
Και εκεί θα από πάμε σιγά σιγά τώρα. Ναι, Γιώργο.
Από εκεί και έπειτα δεν είναι κάτι εύκολο. Ο στρατηγικός στόχος τον οποίο έχει θέσει το Ισραήλ δεν έχει επιτευχθεί σε καμία περίπτωση, και εκείνο το οποίο αντιμετωπίζει είναι μάχες σώμα με σώμα, πρόσωπο με πρόσωπο με τους μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι έχουν δείξει ότι έχουν επαναξιοπλιστεί και είναι έτοιμοι για οποιαδήποτε μάχη.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο ρεπορτάζ σου. Θα πάμε τώρα στο Λίβανο, όπου μένονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις. Από τη Βηρυτό, η Αδαμαντία Λιόλιου μεταφέρει με το ρεπορτάζ της στο Earth News την κατάσταση και σοκαριστικές μάλιστα προσωπικές ιστορίες. Σύνδεση λοιπόν με την απεσταλμένη μας. Καλό μεσημέρι, Αδαμαντία.
Καλό μεσημέρι από την Βηρυτό. Μόλις φύγαμε από την περιοχή της Ντάχια, καταφέραμε σήμερα να μπούμε στην κόκκινη ζώνη, εκεί που απαγορεύεται η πρόσβαση σε οποιονδήποτε, καθώς εκεί γίνονται και οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού. Ήταν πραγματικά μια δύσκολη νύχτα η χθεσινή. Περίπου τα μεσάνυχτα ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών δυνάμεων έδωσε εντολή για εκένωση σε 7 περιοχές στην Ντάχια, στα νότια προάστια της Βηρυτού, και κατόπιν έπειτα από 2 ώρες ακούσαμε 2 εκοφαντικές εκρήξεις, η μία μετά την άλλη διαδοχικά, και είδαμε το καπνό να υψώνεται από τα σημεία. Εκεί όπου επλήγησαν οι στόχοι ήταν η ίδια περιοχή, η περιοχή της Δάχη, από όπου νωρίτερα είχε ζητηθεί η απομάκρυνση των πολιτών, των αμάχων πολιτών. Τώρα, επομένως, εμείς σήμερα καταφέραμε και βρεθήκαμε, μόλις αποχωρούμε από το συγκεκριμένο σημείο, σε ένα άλλο δρόμο, σε μία ακόμη οδό που βρίσκεται στο στόχαστρο. Δηλαδή και εκεί έχει ζητηθεί απομάκρυνση των πολιτών, των κατοίκων. Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει στόχος. Θυμίζει η περιοχή μια περιοχή φάντασμα, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ. Εκεί είναι το προπύργιο της Χεσμπολά. Βέβαια, βλέποντας και με τα ίδια μας τα μάτια την κατάσταση που επικρατεί, υπάρχουν συντρίμμια παντού, υπάρχουν ερείπια, αποκλεισμένοι δρόμοι, και όλα αυτά βέβαια προκλήθηκαν από τον συγκεκριμένο πόλεμο που μετρά πάνω από 20 ημέρες πλέον, και φυσικά επηρεάζονται όμως, έχουν καταστροφές και ζημιές, ακόμη και αστικές υποδομές και σπίτια, όπως και κάποια καταστήματα. Βέβαια αρκετοί οι πολίτες από την περιοχή εκεί της Δάχεια που έχουν εκτοπιστεί έχουν φύγει από τα σπίτια τους, βλέποντας τις πρώτες επιθέσεις ήδη από τις πρώτες μέρες του πολέμου, όπου κανείς γυρίσει το βλέμμα του στην Βηρυτό, υπάρχουν ακόμη και στημένες σκηνές, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να ζήσουν κάπως. Οι συνθήκες είναι πραγματικά πολύ δύσκολες. Ακόμη και το μεγαλύτερο στάδιο της Βηρυτού έχει μετατραπεί σε ένα άτυπο καταφύγιο, φιλοξενεί αυτή τη χρονική στιγμή 1000 ανθρώπους και μιλάμε για περίπου 120 οικογένειες.
Είναι πολύ εκτοπισμένοι.
Προσπαθούν να εντάξουν και, άλλες υποδομές στο δύο καθεστώς, να κάνουν κάποιες εργασίες για να μπορέσουν να τους φιλοξενήσουν. Βρέχει όλη μέρα, για να καταλάβουμε λίγο για τις συνθήκες, και οι άνθρωποι αυτοί ζουν στις σκηνές. Είναι τα αποτελέσματα του πολέμου αυτού. Και βέβαια η επιδίωξη όλων εδώ, τουλάχιστον των πολιτών, είναι να μπορέσουν να κερδίσουν το μέλλον τους, γιατί δοκιμάζονται πολλά χρόνια με τους πολέμους. Ακόμη και οι άνθρωποι θυμούνται τον εαυτό τους να ζει σε συνθήκες Βεβαίως. Πολέμου από τη στιγμή όπου και γεννήθηκαν.
Αδαμαντία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Καλή συνέχεια σε αυτό. Πρωταγωνίστης στα διεθνή μέσα ενημέρωσης η ειδική πτήση που οργάνωσε η χώρα μας για τον επαναπατρισμό των κατοικιδίων από την Μέση Ανατολή, ανάμεσα στα συγκινητικά αφιερώματα και οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών. Όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Παπαγιάννη, οι Έλληνες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς όπου και αν βρίσκονται, ήταν το μήνυμα από τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
Οι εικόνες από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος με τους Έλληνες που επέστρεψαν από την εμπόλεμη Μέση Ανατολή μαζί με τα κατοικίδια τους έκαναν το γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών μέσων. Το αμερικανικό ABC News έκανε λόγο για συγκινητικές στιγμές που εκτελήχθηκαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Ενώ το Associated Press μετέφερε εικόνες χαράς με μικρά ζώα να πηδούν ενθουσιασμένα μόλις βγήκαν από τα κλουβιά μεταφοράς.
Δεν έχω ξανανιώσει τόσο πολύ ευτυχία να γυρνάω στην Αθήνα. Πραγματικά είναι ανακούφιση, χαρά, ευτυχία. Νομίζω μετά από 19 μέρες ότι είμαστε εκεί.
Η πτήση προγραμματίστηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος την Τετάρτη, μεταφέροντας 101 δίποδους και 45 τετράποδους επιβάτες.
Είχαμε 45 ζώα συντροφιάς, τα οποία επαναπατρίστηκαν και αυτά. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος στο σημείο αυτό. Η μοναδική πτήση η οποία περιέλαβε τέτοιους ειδικούς όρους είναι σημαντικό, γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες του πλανήτη αυτού.
Το αγγλόφωνο μέσο της National έγραψε χαρακτηριστικά. Μετά το γεύμα των επιβατών, φαγητό προσφέρθηκε στα ζωάκια. Τα κατοικίδια ήταν ήσυχα και με πολύ καλή συμπεριφορά. Το Sky News υπογράμμισε ότι πολλοί Έλληνες είχαν εγκλωβιστεί, αδυνατώντας να βρουν πτήσεις που να δέχονται τα κατοικίδια τους, αναδεικνύοντας τη δυσκολία της κατάστασης.
Προσπαθούμε πολύ να φέρουμε τα κατοικίδια μας εδώ. Δεν θέλαμε να τα αφήσουμε πίσω και όλα αυτά που ακούγονται. Δεν αφήσαμε τα σκυλάκια μας πίσω γενικά.
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το Euronews στάθηκε σε έντονες εικόνες συγκίνησης, με τα ζώα να ξεχύνονται χαρούμενα από τα ειδικά κλουβιά, ενώ το γαλλικό France 24 μίλησε για μια αερογέφυρα σωτηρίας που μετέφερε ανθρώπους και ζώα μακριά από την εμπόλεμη ζώνη. Περισσότεροι από 2.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Μέση Ανατολή.
Και οι επαναπατριστέντες αυτοί που επέστρεψαν με την ειδική πτήση της Aegean μαζί με τα κατοικίδια τους επισκέφθηκαν λίγο νωρίτερα το Μέγαρο Μαξίμου που τους υποδέχθηκε όλους μαζί, δίποδους και τετράποδους, ο Πρωθυπουργός. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Πρέπει να σας πω ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες αποστολές αυτή που οργανώσαμε, τους είπε. Αλλά νομίζω ότι ως άνθρωπος που έχει ζώα δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να φύγει κανείς χωρίς να πάρει τα ζώα μαζί του. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους επαναπατριστέντες για την εμπειρία τους. Επισήμανε ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που μερίμνησε για την ασφαλή απομάκρυνση κατοικιδίων από την περιοχή του κόλπου. Πρέπει να σας πω ότι δημιουργήσαμε ένα προηγούμενο, είπε, διότι ήμασταν οι πρώτοι που καταφέραμε να κάνουμε μια τέτοια αποστολή και εκτιμώντας ότι και άλλες χώρες εξετάζουν πλέον να κινηθούν προς την ίδια αυτή κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προκλήσεις και δυσκολίες τέτοιων επιχειρήσεων απεγκλωβισμού που συνεχίζονται, να θυμίσουμε, επιχειρήσεις απεγκλωβισμού Ελλήνων πατριωτών μας που βρίσκονται εκτός στην εμπόλεμη ζώνη. Και ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ασχολήθηκε και ασχολείται από την πρώτη στιγμή με την διοργάνωση τέτοιων δρομολογίων για την επιστροφή Ελλήνων. Πρώτη μας προτεραιότητα πάντα ήταν η ασφάλεια των Ελλήνων και η δυνατότητα να επιστρέψουν αυτοί οι οποίοι το ήθελαν, φυσικά μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Δημόσιες και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις διαδραματίζονται στην πολιτική σκηνή με αφορμή τις μετεκλογικές συνεργασίες. Αίσθηση εντωμεταξύ προκάλεσε δήλωση του Τάσου Γιαννίτση, ο οποίος δεν απέκλεισε την συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία. Γενικότερα για το κλίμα αυτό στο πολιτικό σκηνικό θα μας ενημερώσει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Ομολογώ ότι δεν άκουσα από την αρχή την ερώτησή σου.
Για τις πολιτικές δημόσεις, ξέρω, σε περάσαμε την τελευταία στιγμή.
Ναι. Τέλος πάντων, ναι.
Και τη δήλωση του Τάσου Γιαννίτση που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, θα πρέπει να σου πω, Βαγγέλη, να πούμε και στους ακροατές μας, καλό μεσημέρι καταρχάς, ότι όσο η αυτοδυναμία δεν φαίνεται στον ορίζοντα με βάση τις δημοσκοπήσεις, τόσο τα σενάρια περί συνεργασιών μετεκλογικών κυρίως βρίσκουν πρόσφορο έβαφο για αναλύσεις και να βρίσκονται στο επίκεντρο των δημοσκοπικών ερευνών, καθώς πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί φαίνεται και τους ψηφοφόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση και την τελευταία έρευνα της εταιρείας MRV, στην ερώτηση ποια κυβέρνηση προτιμούν οι πολίτες μετά τις εκλογές, το 22,1% δηλώνει οικουμενική, το 20,1% κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα της αριστεράς, το 17,9% αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ενώ η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ένα ποσοστό 8,5% και το 20% δεν απαντά στο ερώτημα αυτό. Στο κυβερνών κόμμα κατά καιρούς τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, όσο και οι βουλευτές, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν έχουν κρύψει την προτίμησή τους στο ΠΑΣΟΚ, αν χρειαστεί σχηματισμός μιας συγκυβέρνησης την επόμενη μέρα των εκλογών, παραπέμποντας μάλιστα στην εποχή των μνημονίων, τότε που και τα δύο κόμματα συνεργάστηκαν στις κυβερνήσεις Παπαδήμου και Σαμαρά και έχουν αναπτύξει ενδεχομένως μια χημεία και μια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των στελεχών των δύο κομμάτων που λειτουργούν θεσμικά και με σκοπό το καλό της χώρας πέρα από κομματικούς ανταγωνισμούς. Στο ΠΑΣΟΚ πάντως στην παρούσα φάση και εν ώψη του συνεδρίου την άλλη εβδομάδα ξορκίζουν μια τέτοια προοπτική, καθώς στόχος παραμένει προτίθεστο συνήγηση στις εκλογές, έστω και με μια ψήφο διαφορά. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστική στο πλαίσιο αυτό η δηλώση του Τάσου Γιαννίτση στο Earth News Radio και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, όπου είπε χαρακτηριστικά ότι αν οι συνθήκες και αν η κοινωνική πραγματικότητα και η πολιτική είναι τέτοια που χρειαστεί να συμπράξουν οι πολιτικές και κομματικές δυνάμεις, όποιες και αν είναι αυτές, θα αναγκαστούν να το κάνουν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γιαννίτσης. Και σημείωσε ότι θεωρεί ότι είναι άτομο αυτή τη στιγμή να συζητήσει κανείς κάτι τέτοιο, καθώς η συγκυβέρνηση από μόνη της είναι ένα σχήμα και δεν λύνει τα προβλήματα. Θα σημειώσουμε ότι ζήτημα συνεργασιών βέβαια υπάρχει και στον χώρο της κεντροαριστεράς, εν ώψη μάλιστα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς φαίνεται ότι μεγάλο κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και σε κομματικό επίπεδο, μάλλον θα συστρατευτούν με το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος πάντως δεν επιθυμεί μια αναγέννηση του χώρου της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς με τα ίδια και τα παλιά πρόσωπα. Πάντως, να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σαμβουλάκης, απίστηνε πρόσκληση στον κύριο Φάμελο και στον κύριο Χαρίτση να έρθουν να πάνε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και να μιλήσουν στο τραπέζι διαλόγου για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ωστόσο, ο ίδιο ο κ. Φάμελος απάντησε αρνητικά. Το ίδιο αναμένεται να πράξει και ο κ. Χαρίτσης. Και βέβαια να πούμε εγώ ότι στο πλαίσιο αυτό ο Χάρης Παμπουλάκης, μιλώντας επίσης στο ραδιόφωνο της, του Earth News, είπε ότι εξέφρασε την άποψη ότι είναι καταδικασμένος ο χώρος της κεντροαριστεράς να βρει έναν τρόπο συνεργασίας. Και αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, είναι καταδικασμένοι να συνεργαστούν, είπε χαρακτηριστικά.
Ανδρέα.
Να δούμε βέβαια αν η εκτίμησή του αυτή θα βρει πρόσφορο έδαφος.
Ανδρέα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ό,τι αφορά τώρα το χώρο της αριστεράς, με ομιλία του Σοκράτη Φάμελου άρχισε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στον ΣΥΡΙΖΑ για το κλίμα εκεί, τους στόχους αλλά και τα μηνύματα. Θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βαγγέλη. Στην απόφαση του κόμματος λοιπόν για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων επέμεινε ο Σοκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή σήμερα το πρωί. Αρνήθηκε τη συμμετοχή σε τραπέζι διαλόγου εντός του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά κατηγόρησε ευθέως τον Παύλο Πολάκη, που όταν δήλωνε περί τιμαριών στην αριστερά και χρονικών δεσμεύσεων. Χαρακτήρισε επίσης καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα προς αυτή την κατεύθυνση. Προσπάθησε να συνθέσει απόψεις σε αντικειμενικά πολύ δύσκολες ισορροπίες. Ούτως ή άλλως έχουμε εξελίξει τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ έστειλε τα δικά του μηνύματα ο Σοκράτης Φάμελος. Υπεραμύθηκε των στόχων που εδώ και καιρό έχει θέσει ως βασικές προϋποθέσεις για την περιβόητη ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι έλαβα χθες πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για συμμετοχή μου σε τραπέζι διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, καθώς και πρόσκληση για την έναρξη του συνεδρίου. Χαιρετίζουμε και θα είμαστε παρόντες και θα χαιρετήσουμε στην έναρξη του συνεδρίου. Θα καταθέσουμε την άποψή μας για την ανάγκη ενότητας ενός χειρούς προοδευτικού πόλου, αλλά, σημείωσε, όπως έχω ήδη πει, ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών κομμάτων δεν μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο και στο χώρο ενός κομματικού συνεδρίου. Με άλλα λόγια, Βαγγέλη, να πούμε ότι ήδη αποκλείει το ένα μέτωπο. Yeah. Απέκλεισε όμως και ένα άλλο μέτωπο ή μάλλον μια άλλη προοπτική. Αυτό με τη Νέα Αριστερά. Yeah. Είπε μάλιστα ότι από την άλλη η Νέα Αριστερά εγκλωβισμένη σε μια αναποτελεσματική εσωστρέφεια δεν συμβάλλει στη στρατηγική του Λαϊκού Μετώπου. Ενώ διαφαίνεται πιθανή στροφή της σε μη κυβερνώσα προοπτική. Προφανώς, έχοντας υπόψη του και τις χθεσινές εξελίξεις στον χώρο της Νέας Αριστεράς με την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση. Επίσης, μόνο τυχαία δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου να θεωρηθεί η αναφορά του σε προσωπικότητες του ιδεολογικού χώρου της αριστεράς, όπως του κυρίου Νίκου Κοτζιά, της κυρίας Λούκα Κατσέλη, του κυρίου Πέτρου Κόκαλη με την κίνηση Κόσμος. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, σε αυτή την προσπάθεια μπορεί και πρέπει να συμβάλλει όλος ο προοδευτικός και δημοκρατικός κόσμος και κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες όπως ο Κόσμος, το Πράτο, η Λούκα Κατσέλη. Επίσης, έδειξε με απόλυτο τρόπο την πλήρη αντίθεσή του στον Παύλο Πολάκη. Σε αυτή τη μάχη, είπε, που έχουμε μπροστά μας, δεν θα επιτρέψω καμία εσωστρέφεια. Δεν το αντέχει ο προοδευτικός λαϊκός κόσμος, δεν το αντέχει η αριστερά. Πληρώσαμε αρκετό τίμημα, αλλά αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι όλα αυτά έμειναν στο παρελθόν. Και η συζήτηση περί τιμαρίων είναι απαράδεκτη και δεν αξίζει στον χώρο μας. Ενώ δεν απέφυγε, βεβαίως, τις συγκρούσεις απέναντι στην κυβέρνηση και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είπε μάλιστα ότι χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό ως υπηρέτη του Τραμπ και του Νετανιάχου. Για το θέμα των Ντεμπών, είπε ότι 3 χρόνια μετά το έγκλημα, εμείς θα είμαστε δίπλα στους γονείς, στους συγγενείς και ολόκληρη την κοινωνία. Ενώ για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, είπε ότι άφησε αιχμές εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου. Είπε ότι έπεται συνέχεια. Μαθαίνουμε ότι θα υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις. Και βεβαίως την αποκλειστική ευθύνη έχει το ίδιο το Μεγάρο Μαξίμου.
Ήταν ιδιαίτερα καυστικός για ζητήματα διαφθοράς σε κάθε περίπτωση. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Σοκράτη Φάμελου.
Η παραβίαση των κανόνων της δημοκρατίας και του συντάγματος από την κυβέρνηση αποτελούν μια κανονικότητα για να κρύψει αυτό που όλοι γνωρίζουν πολύ καλά. Ότι είναι μια κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων, της κοινωνικής αδικίας, μιας Ελλάδας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Όλα αυτά τα βλέπει η κοινωνία, που αγωνιά, αντιδρά και απαιτεί να φύγουν το συντομότερο για να ανασάνει η χώρα, για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο, με ευημερία και με ασφάλεια.
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΑΧΕΠΑ ένα 7χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από ατύχημα σε πάρκο στη Βέρεια. Ο καλός συνάδελφος, ο Τίμος Οφακαλής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Σε κρίσιμη κατάσταση, σε βαριά κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένο το 7χρονο αγοράκι, που μεταφέρθηκε χθες εσθεσμένα από το Γενικό Νοσοκομείο της Βέρειας. Νωρίτερα έφτασε στο ΑΧΕΠΑ, όπου εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, καθώς φέρει βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις. Αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται μέχρι αυτή τη στιγμή. Το περιστατικό
Πώς έγινε το κακό, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, Τίμου.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα προς βράδυ στις 8.30 η ώρα, δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στη Βέρεια. Εκεί υπάρχει ένα απρανές σημείο και από ένα μεγάλο ύψωμα έπεσε κάτω ο 7χρονος. Η μητέρα του βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία. Τον 7χρονο εντόπισε ένας περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Όταν έφτασαν εκεί οι διασώσεις του ΕΚΑΒ, ο 7χρονος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Από εκεί διαπιστώθηκε ότι έπρεπε εσθεσμένα να μεταφερθεί στην Θεσσαλονίκη. Στήθηκε μια γέφυρα ζωής με περιπολικά της αστυνομίας να ανοίγουν το δρόμο για να φτάσει γρήγορα το ασθενοφόρο. Πάντως, οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για τον 7χρονο και προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.
Η ευχή όλων με αυτό το νέο παιδί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο, για το ρεπορτάζ. Σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης κηρύχθηκε η Λέσβος λόγω του επαπειλούμενου κινδύνου εξάπλωσης του αφθόδου Σπυρετού. Θα πάμε στο νησί και τη συνάδελφο Μυρσίνη Τζινέλη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
Καλό μεσημέρι από την Λέσβο, που πράγματι βρίσκεται σε πολύ μεγάλη αναστάτωση ο κτηνοτροφικός κόσμος μετά από αυτή την εξέλιξη, που όπως είπαμε είναι σε δύο μέτωπα. Πρώτα απ' όλα στην ιχνηλασιμότητα των κοπαδιών, για να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει επέκταση της ζωονόσου και να προχωρήσει η εκρήζωσή της, και σε ένα δεύτερο μέτωπο για το πώς θα στηριχθεί η τοπική οικονομία και οι κτηνοτρόφοι του νησιού. Όσον αφορά το πρώτο μέτωπο, να σου πω ότι τα μέχρι στιγμής εργαστηριακά αποτελέσματα που βγαίνουν από τις 175 περίπου εκστροφές που βρίσκονται στην ακτίνα 3 χιλιόμετρων από την πληγήσα περιοχή είναι αρνητικά. Να σου πω όμως ότι κινείται αργά η διαδικασία, δηλαδή κάνουν ό,τι γίνεται οι κτηνίατροι της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη ενίσχυση. Τη Δευτέρα πληροφορούμαστε θα έρθουν δύο κτηνίατροι. Mm-hmm. Εάν υπήρχαν πολύ περισσότεροι κτηνίατροι, θα ήταν πιο γρήγορη η διαδικασία. Έχει λοιπόν χνηλατηθεί, έχουν ληφθεί δείγματα από το 40% των ζώων που βρίσκονται στη γύρω περιοχή και σιγά σιγά έρχονται και τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Η κλινική εικόνα των ζώων των κοπαδιών που ελέγχονται είναι επίσης καλή, όπως μας μεταφέρουν οι κτηνίατροι. Τώρα, όσον αφορά το μέτωπο των κτηνοτρόφων, το ερώτημα το σημερινό είναι αυτό που εμείς διατυπώμεναμε εδώ και μέρες, όπου δεν είχε δοθεί απάντηση. Τώρα που έκλεισαν τα τυροκομεία, γιατί δεν έχουν που να πάνε τα τυριά τους, τα ψυγεία τους είναι γεμάτα, τι θα γίνει αυτό το γάλα που παράγουν κάθε μέρα οι κτηνοτρόφοι. Είναι 250 τόνοι, δεν είναι αμεληταία ποσότητα, η οποία υπουδενή δεν πρέπει να πεταχτεί. Είναι ρήπανση του περιβάλλοντος, το καταλαβαίνετε, και του υδροφόρου ορίζοντα και του περιβάλλοντος, και δεν έχει δοθεί μια απάντηση πού μπορεί να πάει. Δεν έχει βρεθεί μια λύση για να συνεχίσουν να το δέχονται τα τυροκομεία, να γίνεται μια επεξεργασία και να υπάρξει μια κατάσταση τέτοια. Θέλουν διασφάλιση οικονομική οι τυροκόμοι που δεν την έχουν από τα Υπουργεία και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Το πρόβλημα περιπλέκει το γεγονός ότι την Πέμπτη θα έρθει η ομάδα από την Κομισιόν, η οποία θα ελέγξει αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας και αν όλα γίνονται σωστά. Είναι τώρα μια εβδομάδα που έχουμε χνηλατήσει, που έχουμε βρει το κρούσμα. Είμαστε πολύ πίσω στους ελέγχους. Ελπίζουμε να μην έχουμε έτσι και άλλες παραμέτρους από το θέμα αυτό.
Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ σου. Μίλησε για το θέμα αυτό εδώ. Πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η χνηλάτηση και η επιδημιολογική διερεύνηση για την επικίνδυνη ζωονόσο, επισήμανε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μίλησε στο σταθμό μας, στην εκπομπή Ραντάρ, στην Τόνα Δρούτσα και το Μάκη Πολάτο, και τόνισε ότι οι τυροκόμοι θα πρέπει να παραλάβουν τις ποσότητες του γάλακτος από τη Λέσβο.
Αυτό που πρέπει να ολοκληρωθεί τώρα είναι η κλινική επιτήρηση και η χνηλάτιση του κρούσματος το οποίο επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή πρέπει να δούμε σε μια ζώνη 3 χιλιόμετρων ποιες άλλες εκτροφές πιθανά να έχουν μολυνθεί. Ελπίζουμε να μην έχουν μολυνθεί, αλλά παίρνουμε δείγματα και τα στέλνουμε στο εργαστήριο για να γίνει αυτή η διερεύνηση επιδημιολογική. Και με βάση τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης, μετά θα υπάρξουν και περαιτέρω οδηγίες. Αλλά σε πρώτη φάση, lockdown. Είμαστε αυστηροί. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη νόσος. Όντως, αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή για την κτηνοτροφία και του νησιού, που είναι τεράστιο κομμάτι της οικονομίας, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Πρέπει λοιπόν με ψυχραιμία να ακούμε τους επιστήμονες, να ακολουθούμε τις οδηγίες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη νόσος. Κανονικά οι τυροκόμοι πρέπει να παραλάβουν το γάλα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω εγώ υπάρχουν επαρκείς αποθηκευτικοί χώροι. Μάλιστα, χθες είδα ότι έβγαλε και ένα δελτίο τύπου μια μεγάλη μονάδα της Λέσβου ότι συνεχίζει και δέχεται γάλα. Κανονικά θα έπρεπε να συνεχίσουν να δέχονται και οι άλλοι. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά και εμείς. Δευτέρα απόγευμα 5.30 επιβεβαιώσαμε το κρούσμα. Έπρεπε άμεσα να ενεργοποιήσουμε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Αλλά πρώτο μέλημα είναι η μη διασπορά.
Επιστροφή και πάλι στις νεότερες εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ ξανά.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, οι ζωές των Βρετανών βρίσκονται σε κίνδυνο, προειδοποίησε το Ιράν μετά την απόφαση Στάρμερ να δώσει στις ΗΠΑ να πλήξουν ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις από βρετανικές βάσεις. Και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του θα ασκήσει το δικαίωμα της αυτοάμυνας, κατηγορώντας το Στάρμερ ότι αγνοεί τη βούληση της πλειοψηφίας των Βρετανών, οι οποίοι δεν θέλουν εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν. Τώρα, ο στρατός του Ιράν προειδοποίησε το Σάββατο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην επιτρέψουν επιθέσεις από το έδαφος τους σε δύο αμφισβητούμενα νησιά στον κόλπο, κοντά στα στρατηγικά στενά του Ορμούς, ενώ το Ιράν δήλωσε ότι είναι πρόθυμο να βοηθήσει τα ιαπωνικά πλοία να περάσουν τα στενά, μια ζωτική σημασία διαδρομή για τις παγκόσμιες προμήθειες καυσίμων. Και τέλος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ισραηλινή επίθεση στην Ατάνς ως επικίνδυνη κλιμάκωση που πρέπει να σταματήσει, ενώ Αίγυπτος, Ιορδανία, Κατάρ και Κουβέιτ συμμετείχαν όλοι στην καταδίκη των Ισραηλινών πληγμάτων, Βαγγέλη.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σαντορίνη θα πάμε τώρα, που άνοιξε ο δρόμος προς το λιμάνι. Έχει αρθεί και το απαγορευτικό, οπότε τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Συνδεόμαστε με τη Λία Χριστάρα για να μας ενημερώσει. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά, μπαίνουμε σε μια κανονικότητα όσον αφορά το λιμάνι της Σαντορίνης. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνονται κανονικά τα δρομολόγια. Είμαστε πια ένα μήνα περίπου πριν από το Πάσχα. Οπότε έχει ξεκινήσει ήδη, εγώ θα σας πω, η τουριστική κίνηση στο νησί. Ο δρόμος έχει ανοίξει μετά την κατολίσθηση που είχαμε σε ένα σημείο στον δρόμο το συγκεκριμένο που οδηγεί προς το λιμάνι. Βέβαια, όχι και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Έχουν απομακρυνθεί οι βράχοι, τοποθετήθηκαν προσωρινά φανάρια και έχει μονοδρομηθεί εκεί το σημείο. Οπότε θα πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή όσοι έρθουν ή όσοι φύγουν τέλος πάντων από το νησί, σε μόνο σε εκείνο το σημείο. Κατά τα άλλα, να σου πω ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα ανησυχίας όσον αφορά την, τουλάχιστον την ταπρανή εκεί στον δρόμο των 3,5 χιλιόμετρων που οδηγεί στον όρμο του Αθηνιού. Έχω μιλήσει και με τον καθηγητή, τον κύριο Λέκα, ο οποίος μου είπε ότι θα γίνουν και επιπλέον αργότερα. Υπάρχει και δεύτερο σχέδιο στήριξης όλων των πρανών, ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Είναι ασφαλής αυτή η συγκεκριμένη διαδρομή και ότι τέτοιες καθυζήσεις και εκατολιστήσεις γίνονται και σε άλλα σημεία της Ελλάδας, όχι μόνο δηλαδή στην Σαντορίνη. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι αύριο θα έρθει και συνεργείο της περιφέρειας, όπου θα τοποθετηθεί και εκ νέου το πλέγμα σε εκείνο το σημείο που, που κρατάει το Πρανές. Και έτσι λοιπόν θα επιστρέψουμε εντελώς στην κανονικότητα, αφού θα δοθεί κανονικά και στις δύο λωρίδες, δηλαδή ο δρόμος στην κυκλοφορία.
Λία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Ενώπιον εισαγγελέα οδηγείται ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, που συνελήφθη για αδικήματα του νόμου περί αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για πλαστογραφία. Θα πάμε στον Νίκο Κουντουρί που έχει το ρεπορτάζ.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από όσο
πληροφορούμε από τους συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ, βρίσκεται ακόμα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικώς ποιες θα είναι οι ποινικές διώξεις που θα ασκηθούν σε βάρος του. Η δικογραφία που έχουν σχηματίσει η αστυνομική αφορά, τα αδικήματα που περιέγραψες στην εισαγωγή σου. Να πω ότι μαζί του συνελήφθη, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, και μία υπάλληλός του, είναι η γυναίκα στην οποία, σύμφωνα πάντα με τις πηγές, είχε δώσει το Ευαγγέλιο που τελικά φαίνεται από την εξέταση των ειδικών να προκύπτει όντως ότι χρονολογείται στα μέσα του 18ου αιώνα, δηλαδή εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Της είχε δώσει λοιπόν να το κρύψει στο σπίτι της. Να θυμίσω εδώ ότι είχε ανεβάσει ένα βίντεο μέσω κοινωνικής δικτύωσης, όπου στην ουσία έδειχνε το Ευαγγέλιο αυτό, έλεγε ότι είναι ένα σπάνιο κομμάτι και ότι θα προχωρούσε, σκόπευε να προχωρήσει στην δημοπρασία του. Το ίδιο έκανε και σε διαδικτυακή εκπομπή του, όπου πάλι έδειξε το αντικείμενο αυτό το Ευαγγέλιο, έλεγε ότι η εκτίμηση για την αξία του είναι από 8 μέχρι 12.000 ευρώ. Mm-hmm. Δεν είχε ξεκινήσει η τηλεοπτική δημοπρασία και καλούσε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της εταιρείας του. Αυτό το βίντεο που σας περιέγραψα ήταν η αφορμή για να γίνει θέση έφοδος των αστυνομικών του ελληνικού FBI στις αποθήκες της επιχείρησής του στο ελληνικό, στο κατάστημα του στην περιοχή της Γλυφάδας και σε ένα άλλο κατάστημα που διατηρεί στην περιοχή του Κολονακίου. Ναι. Εκεί λοιπόν χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί βρήκαν περισσότερους από 320 πίνακες ζωγραφικής. Βρήκαν πολλά μετρητά, γύρω στις 200.000 ευρώ, 5 εμφορείς, το Ευαγγέλιο που είπαμε και 3 θρησκευτικές εικόνες. Σύμφωνα με τα όσα είπαν οι ειδικοί πραγματογνώμενες στους αστυνομικούς, mm-hmm. από τους πίνακες αυτούς τους 300 τύπους, μόνο 7 θεωρούνται αυθεντικοί. Τώρα θα πρέπει ο γνωστός γκαλερίστας να εξηγήσει πώς βρέθηκαν στην κατοχή του, αν σκόπευε να τους πουλήσει ή όχι. Να θυμίσω ότι χθες ανέβηκε για λίγη ώρα μία ανακοίνωση στο διαδίκτυο από την
εταιρεία. Η οποία όμως κατέβηκε γρήγορα.
Σωστά. Απλά σε εκείνη αναφερόταν ότι οι πίνακες ανήκουν στην ιδιωτική συλλογή που έχει κληρονομήσει από τους γονείς του που έχουν φύγει. Μάλιστα. Από τη ζωή, ότι δεν σκόπευε να τους εμπορευτεί και λέει ότι για το Ευαγγέλιο, μετά τη σύλληψή του βέβαια, ότι το παρέδωσε στις αρχές για να το χρονολογήσουν και να δουν την πραγματική του αξία. Νίκο. Θα δούμε από εδώ και πέρα τα δικαστήρια τι καινούργιο θα βγει.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Αλλάζουμε θέμα και ύφος. Η καρδιά της δημοσιογραφίας χτυπά στο Μεσολόγγι. Μήνυμα μνήμης, τιμής και προσήλωσης στην ελευθερία του τύπου στέλνουν δημοσιογραφικές ενώσεις και Έλληνες πολεμικοί ανταποκριτές με αφορμή τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου μέσω του συνεδρίου Οι Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Περισσότερα από τον συνάδελφο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι. Η πρωινή ενότητα της σημερινής μέρας εστίασε στις σύγχρονες προκλήσεις της πολεμικής ανταπόκρισης. Δημοσιογράφοι που συνδέθηκαν απευθείας από τα μέτωπα του Λιβάνου και του Ισραήλ, μεταξύ αυτών και συνάδελφοι της ΕΡΤ που βρίσκονται στο πεδίο, περιέγραψαν τις αντίξωες συνθήκες εργασίας τους, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαίδευση και η θεσμική υποστήριξη είναι απαραίτητες για την ασφάλειά τους. Κοινή συνιστόσα των ομιλιών ήταν η παραδοχή πως όταν πλήττεται η δημοσιογραφία, πλήττεται η ίδια η δημοκρατία. Συγκλονιστικά ήταν τα στοιχεία που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, Άντωνι Μπελανζέρ, αναφέροντας ότι το 2025 καταγράφηκαν 128 δολοφονίες δημοσιογράφων παγκοσμίως. Κατήγγειλε το καθεστώς ατιμωρησίας που επικρατεί, τονίζοντας πως το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό και διαμήνυσε μεταξύ άλλων πως οι δημοσιογράφοι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν από το καθήκον τους.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
Αθλητικό δελτίο.
Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας για την αθλητική μας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Από την πιο οδυνηρή ήττα του στην εφετινή Ευρωλίγκα, γλίτωσε χθες ο Παναθηναϊκός, αφού νίκησε δύσκολα 82-74 τον Ερυθρό Αστέρα στο Μαρούσι. Χες Ντέιβις 20 και έναν 19 πόντι ήταν η πρώτη σκορή για την ομάδα του Τριφυλιού. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδας στο βόλεϊ των ανδρών μετά την επικράτησή του στο τελικό του Final Four που έγινε στη Λάρισα με 3-2 σετ επί του φλίσμου Παλαιού Φαλήρου. Οι πράσινοι κατέκτησαν έτσι μετά από 16 χρόνια το τρόπαιο, καθώς τελευταία φορά το είχαν σηκώσει το 2010. Mm. Και τέλος, 4 μάτς για την 22η αγωνιστική της GPL, του πρωταθλήματος μπάσκετ δηλαδή, στις 4 η ώρα Προμηθέας Κολοσσός, 4:30 Άρης Καρδίτσα, 6 και 4 τον Παρούσι Μύκονος και Περιστέρι ΠΑΟΚ. Και να θυμίσω ότι στις 7.30 από την ΕΠΤΙΟ προακολουθήσουν τις προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστοστίβου που διεξάγεται στο τόρν της Πολωνίας.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Κυριακή προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές γενικά μικρής έντασης, κυρίως στη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει τους 14 με 16 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα έως 17 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με μικρή πιθανότητα στενών βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα στενών βροχών το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Αρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό μεσημέρι σε όλους. Earth News Radio 105,8.